Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Աղինե Բունյատյանն եմ, նախորդվա հիմնական թեմաները համարոտ։ Փաշինյան, Բլինքեն, Ֆոն դեր Լայեն հանդիպում Բրյուսելում երկու շաբաթից Հայաստանի վարչապետը Վաշինգտոնի և Եվրամիության հետ կքննարկի Հայաստանին աջակցության հնարավորությունները։
Աննախադեպ բան է, որ այս մակարդակի միջոցառում լինի հենց միայն Հայաստանի թեմայով։
Ինչ երաշխիք, որ Տավուշում վիճահարից 4 գյուղերը ստանալով Ադրբեջանը կհամաձայնի վերադարձնել Հայաստանից օկուպացրածը։
Մենք դեռ ասելիք ճանապարհ ունենք, որն է մերը, որն է իրանց։
Նոր զարգացում վարչապետ Փաշինյանի դեմ մահապորձ կազմակերպելու համար կալանավորված նախկին քաղաքապետ Ալբերտ Բազեյանի գործով։
Պլանավորությունը մենք կարող ենք իրավել։
Կպատմենք նաև Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարանում Լեռնային Ղարաբաղի հայերի իրավունքների շուրջ լսումների, ուկրաինական ռազմաճակատում չդադարող ռմբակոծությունների և այլ թեմաների մասին, բայց մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Գևորգ Ստախոսյանը։
Ապրիլի 5-ին Հայաստանի վարչապետը կմեկնի Բրյուսել, որտեղ հանդիպելու է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Անթոնի Բլինքենի և Եվրոհանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի հետ։ Այս մասին Արմեն Պրեսին այսօր հայտնել է Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, նշելով, որ հանդիպման ընթացքում կողմերը քննարկելու են մեջբերում Հայաստանի զարգացմանը նպաստող երկկողմ համագործակցության ուղիները։ Հայաստանի վարչապետն այսօր ևս Բրյուսելում է, որտեղ մասնակցում է միջուկային էներգետիկային նվիրված համաժողովին։ Դրա շրջանակներում Փաշինյանն այսօր հանդիպել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի և Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելի հետ։ Քննարկման հիմնական թեման հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորումն էր։ Հայաստանի կառավարության ղեկավարը բանակցել է նաև Չինաստանի փոխվարչապետ Ջան Գոցինի հետ։ Այս մի հանդիպման օրակարգային գլխավոր թեմաներից մեկը հարավային Կովկասում հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակումն էր։ Այսօր Բրյուսելում հանդիպել են նաև Թուրքիայի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Հական Ֆիդանն ու Ջեյհուն Բայրամովը։ Բայրամովն իր թուրք պաշտոնակցին տեղեկությունները փոխանցել Ադրբեջանի և Հայաստանի հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի մասին, տեղեկացնում է Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը, հավելելով, որ Ֆիդանն ու Բայրամովը ընդգծել են մեջբերում տարածաշրջանում տրանսպորտային միջանցքների համատեղ զարգացման կարևորությունը։ Բրյուսելում ընթացող համաժողովի շրջանակներում Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը կոչ արել միավորել Եվրամիության, Կովկասի և Արևմտյան Բալկանների էներգահամակարգները։ Ֆրանսիայի ղեկավարի խոսքով այդ նպատակին հասնելու համար հարկավոր է ներդրում ներանել։ Ռուսաստանը ցանկանում է պատժել Հայաստանին իր խաղաղության ձգտման, ինքնիշխանության նկատմամբ հարգանքի այն սկզբունքների համար, որոնք Մոսկվան անարգում է Ուկրաինայում։ Ֆիգարոյի փոխանցմամբ երեկ հայտարարել է Ֆրանսիայի վարչապետ Գաբրիել Աթալն այդ երկրի հայկական կազմակերպությունների համակարգող խորհրդի տարեկան ընթրիքի ժամանակ։ Ադրբեջանը Ֆրանսիայի վարչապետին կոչ է անում վերջ տալ Սադրիչ հայտարարություններին, մեկնաբանելով Աթալի Լեռնային Ղարաբաղի դեմ ադրբեջանական հարձակումը դատապարտող հայտարարությունը։ Այսօր նշել է այդ երկրի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Այհան Հաջիզադեն, մեկ անգամ ևս կոչ են անում Ֆրանսիային սեփական պատմությունից դասեր քաղել և չմիջամտել Ադրբեջանի ներքին գործերին, նշել է Հաջիզադեն։ Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այսօր հրապարակել է մարտի 15-ից 17-ը կայացած նախագահական ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները, դրանց համաձայն գործող նախագահ Վլադիմիր Պուտինն ավելի քան 76 միլիոն քվեի ստացել, ինչը կազմում է ընտրություններին մասնակցած ռուսաստանի քաղաքացիների ընդհանուր թվի 87.28%-ը, ռուսաստանցի անկախ հետազոտողների պնդմամբ գործող նախագահի օգտին տրված շուրջ 22 միլիոն քվեները կեղծվել են։ Անցած գիշեր Ռուսաստանը հերթական օդային հարվածներն է հասցրել Ուկրաինայի մայրաքաղաք Կիևին և հարակից շրջաններին։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարությունը պնդում է, որ արձակված բոլոր 31 հրթիռները, որոնցից երկուսը ըստ պաշտոնական Կիևի բալիստիկ էին, խոցվել են։ Դրանց բեկորներից վիրավորվել է առնվազն 17 խաղաղ բնակիչ։ Ռուսաստանյան ռազմական գերատեսչությունը գիշերային հարվածների մասին տեղեկությունները հաստատել է, պնդելով, թե դրանց թիրախում են եղել որոշումների կայացման կենտրոնները։ Մոսկվան հաղորդում է ռուսական զորքերի կողմից Դոնբասում արձանագրած նոր առաջխաղացման մասին։ Պաշտպանության նախարարությունը պնդում է, որ վերջին 24 ժամերին Ռուսաստանի զինված ուժերի կենտրոն խմբավորման ստորաբաժանումներին Ավդիևկայի ուղությամբ հաջողվել է գրավել Տոնենկոյի բնակավայրը և Ալեբաստրովայի երկաթուղային կայարանը։ Ուկրաինական պաշտոնական աղբյուրները այս տեղեկությունը դեռ չեն մեկնաբանում։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Նրա Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Ինչպես լսեցիք լուրերից, Հայաստանի վարչապետը երկու շաբաթից Բրյուսելում հանդիպելու է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի և Եվրահանձնաժողովի ղեկավարի հետ, Հայաստանին օգնելու հեռանկարներն ու համագործակցության ուղիները քննարկելու։ Երակոմ հանդիպման օրակարգը դեռ չի հրապարակվել հստակեսական, որ այն տեղի է ունենում Ռուսաստանի հետ Հայաստանի լարված հարաբերությունների, Մոսկվայից բարբերաբար հնչող և գնալող ավելի կոշտացող սպառնալիքների ֆոնին։ Մինչ այդ այսօր էլ Նիկոլ Փաշինյանը Բրյուսելում Եվրամիության երկրների ղեկավարներին է հանդիպել։ Մանրամասները Գանե Սարիբեկյանից լսենք։
Բրյուսելում ապրիլի 5-ին հանդիպելու են Հայաստանի վարչապետը, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարն ու Եվրոպական Հանձնաժողովի նախագահը։ Միացյալ Նահանգների և Եվրոպայի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ Հայաստանի ղեկավարի հանդիպման օրակարգի մասին անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն է ընդհանուր տեղեկություններ հայտնել։ Նախատեսվում է քննարկել երկկողմ համագործակցության ուղիները։ Գրիգորյանի խոսքով հանդիպումը նաև Հայաստանի դիմակայունությունն ամրապնդելու նպատակով է։
Ինչ շատ կարևոր հանդիպում է, ըստ էության ունիս կարող ասել, որ աննախադեպ բան է, որ այս մակարդակի միջոցառում լինի այ հենց միայն Հայաստանի թեմայով, որ պետքարտուղարը, եվրոպական բարձր հանձնակատարները հանդիպում անցկացնեն Հայաստանի վարչապետի հետ Հայաստանի թեմայով։
Ինչ կառավարությունից մանրամասներ կհայտնեն, քաղաքագետ Արեք Քոչինյանն իր վերլուծությունն ունի, ինչ սպասել այս հանդիպումից։ Նրա գնահատմամբ սա Հայաստան արևմուտք համագործակցության առավել գործնական փուլն է, երբ անվտանգային ու տնտեսական հարցերը պետք է քննարկվեն։
Ես պատկաստում եմ, որ այ ապրիլին կայանալի գագաթնաժողովը հենց պետք է դառնա այն բովանդակային խոսակցությունը, որը որ պետք է կառուցի մեր նոր արտաքին քաղաքականությունը, պետք է կառուցի մեր նոր հարաբերությունները արևմուտքի հետ։
Անցած նոյեմբերին կոնգրեսում լսումների ընթացքում Հայաստան-Եվրամիություն Միացյալ Նահանգներ երակողմ քննարկումների մասին ակնարկել էր Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալ Ջեյմս Օբրայնը։
Այսպիսով մենք սերտորեն համագործակցում ենք Եվրամիության հետ առաջիկա ամիսներին Հայաստանին աջակցության առաջարկ դրամադրելու ուղղությամբ։
Մինչ ապրիլյան հանդիպումը վարչապետ Փաշինյանը, որն այսօր Բրյուսելում միջուկային էներգիայի գագաթնաժողովի է մասնակցում, հանդիպել է Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի հետ, քննարկել Հայաստան-Եվրոպական միություն համագործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Ֆրանսիայի նախագահի հետ էլ համագործակցության ընդլայնումն է քննարկել, մանրամասներ սակայն չկան։
Dear co-chairs and members of Euronest Parliamentary Assembly, ladies and gentlemen.
Բրյուսելում է նաև ազգային ժողովի նախագահը, նա էլ Եվրանեստ խորհրդարանական վեհաժողովում է խոսել Հայաստանի անվտանգության դիվերսիֆիկացիայի մասին։
The security situation in the region and Armenians need to develop and diversify its defense capabilities.
Տարածաշրջանային անվտանգությունն ու Հայաստանի պաշտպանողական կարողությունները զարգացնելն ու դիվերսիֆիկացնելը մնում են առաջնահերթություն մեզ համար։ Այս առումով մենք կարևորում ենք խաղաղության եվրոպական գործիքի միջոցով Հայաստանին աջակցության դրամադրումը։ Միաժամանակ մենք աջակցություն ենք փնտրում Եվրամիության անդամ բոլոր պետություններից։
Իսկ անվտանգային ինչ երաշխիքներ արևմուտքը կարող է տալ Ռուսաստանից դեպի Եվրամիություն թեքվող Հայաստանին։ Պետք չէ չափազանց մեծ ակնկալիքներ ունենալ, ասում է քաղաքագետ Քոչինյանը։ Կլինեն ցնցումները մեղմող քայլեր, իսկ ցնցումներն անխուսափելի են արտաքին դիվանագիտության փոփոխության դեպքում։
Ես տեսնում եմ, որ շատ մեծ ոգևորություն կա, եւ մենք ծայրահեղությունից ծայրահեղություն ենք որպես հասարակություն շատ հաճախ ընկնում։ Չի լինելու իրավիճակ, երբ որ արևմուտքը գալու է եւ մեր փոխարեն մեր բոլոր խնդիրները լուծելու է։ Չի լինելու իրավիճակ, որ այսպես գիտեք, ձիերի վրա նստած մեծ խաչերը բռնած գալու են մեզ փրկելու։ Այդպես չի լինում պատմության մեջ, որևէ տեղ այդպես չի լինում։
Կամ զորներ չեն գալու մենակ։
Իհարկե։ Հիմա հարցը հետեւյալն է, դրան զուգահեռ ես տեսնում եմ որոշակի պատրաստակամություն աշխատելու մեզ հետ, մեղմելու համար այն միջավայրը, որում մենք գտնվում ենք, եւ ավելացնելու համար մեր ինքնապաշտպանական կարողությունները, որի մեջ մտնում է եւ իրականում տնտեսությունը, եւ քաղաքական դաշինքները, եւ ռազմատեխնիկական համագործակցությունը, եւ այլն, եւ այլն։
Բրյուսելում երկու շաբաթից սպասվող հանդիպման մասին մանրամասն կխոսեն առաջիկայում, խոստացել է անվտանգության խորհրդի քարտուղարը։
The Ներքաղաքական օրակարգի գլխավոր թեման Ադրբեջանի հետ սահմանի դելիմիտացիան է, որն, ինչպես Հայաստանի վարչապետն ասաց, արդեն մտել է գործնական փուլ։ Երևանը համաձայնել է սահմանագծման գնալ կտոր առ կտոր գործընթացներ սկսել, ինչպես Բաքուն է պահանջում վիճահարույց Տավուշ-Ղազախ հատվածից։ Մոտ մեկ շաբաթ է դրմփակ ու բաց քննարկումների ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը հստակ նշում է, որ գործընթացի ավարտին 90-ականներից հայկական վերահսկողության տակ գտնվող մի շարք, այդ թվում ռազմավարական նշանակություն ունեցող տարածքներ կարող են փոխանցվել Ադրբեջանին։ Դրանք հայկական չեն Ալմաաթայի հռչակագրի և խորհրդային վերջին քարտեզների համաձայն, ասում է Հայաստանի վարչապետը։ Մի շարք հարցեր, սակայն, մնում են անպատասխան։ Օրինակ, ինչու էր այդ դեպքում նույն Փաշինյանը 2021-ի նախընտրական հավաքների ժամանակ հայտարարում, թե կնախընտրեր ձեռքը կտրել, բայց նման լուծման համաձայնություն չէր տա։
Նոյեմբերին այդ թեման եղել, այդ թեման էլ եղել, Ղազախի շրջանի գյուղերի թեման էլ եղել։ Եվ ես մարդիկ կան էստեղ ներկա են։ Մեզ հիմա ուժերի գլխավոր շտաբի պետը ասում է ստորագրի է թուղթ են այդ վիճակում, ես ասել եմ ձեռներս կկտրեմ, չեմ ստորագրի։
Բաց է մնում նաև հարցը կոնկրետ մինչև որ կետը պետք է ետ քաշվի հայկական զորքը, որ քարտեզի համաձայն և արդյոք այս տարածքները ստանալուց հետո Ադրբեջանը փոխադարձաբար կվերադարձնի Հայաստանից օկուպացրածը։ Այսօր Ռուզաննա Ստեփանյանն այս հարցերը խորհրդարանական ուժերին է տվել։
Շատ շարքվում, որ մենք այս խնդիրը, եթե գնում ենք լուծումների, դիտվում է որպես միակողմանի, բացարձակ միակողմանի չի կարա լինի։
Արդյոք վարչապետի մատնանշած կոնկրետ տարածքները Ադրբեջանին փոխանցելու դիմաց Հայաստանն էլ կստանա Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող հայկական տարածքները։ Նիկոլ Փաշինյանը երեք խոսեց Տավուշի մարզի հայկական գյուղերի, Ոսկեպարի, Բաղանիսի, Կիրյանցի և Բերքաբերի դիմաց գտնվող սահմանը որպես մեկ ամբողջական կտոր սահմանազատելու մասին։ Վարչապետը, սակայն, այդպես էլ չհստակեցրեց, արդյոք այդ հատվածի սահմանազատման արդյունքում Հայաստանը ետ է ստանալու Տավուշի մարզի 9 բնակավայրերի, այդ թվում Բերքաբերի հողերը, որոնք Ադրբեջանի տիրապետության տակ են։
Հայաստանի գործող իշխանությունները շարժվում են պարզ սկզբունքով, այն ինչ որ մերնա, մերնա, բայց այդ մերը պետք է արձանագրել երկկողմանի համաձայնագրի շրջանակներում, այսինքն այն ինչ որ մենք գիտենք միջազգայինորեն ճանաչված սահմանագծման արդյունքում, դա պետք է ունի նաև հակառակ կողմը։
Բերքաբերի գյուղի տարածքները մենք հետ ստանալու ենք այս հատվածում սահմանազատում։
Դա ասում է, որ մենք դեռ ասելիք ճանապարհ ունենք, որն է մերը, որն է իրանցը։
Այսինքն միակողմանիորեն, պարոն Քոչարյան, Հայաստանը այդ տարածքները, որոնց մասին խոսում է Ադրբեջանը, չի փոխանցելու Ադրբեջանին, եւ եթե փոխանցի, ապա դրա դիմաց պետք է ստանա այդ հատվածում այն տարածքները, մասնարարպես օրինակ նաև Բերքաբերի այն տարածքները, որոնք այժմ գտնվում են Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, Հայաստանն էլ կստանա այդ մասով իր տարածքները ետ, եւ պետք է երկկողմանի համաձայնություն լինի նոր ստորագրվի։
Ձոնա երեք հարցը պատասխանեց եւ Հանրապետության վարչապետի պատասխաններից դուք չընկալեցիք, ոչ հենց այդ ճանապարհով է գնալու Հայաստանը, ինչ որ դուք ասացիք։ Նորից պարզ ձևակերպումով, մաթեոսյանական ձևակերպումով, այն ինչ որ մերն է, մերն է։
Իսկ եթե Ադրբեջանը չի տալիս այն ինչը, որ մերն է։
Կիկոսի մահը հիմա հիշեցրեց ձեր հարցը։
Չնայած իշխանությունը պնդում է, որ Հայաստանը միակողմանի քայլերի չի գնում, հայտարելով կոնկրետ հատվածում Ադրբեջանին կոնկրետ տարածքներ փոխանցելու պատրաստակամության մասին, Բաքուն իր հերթին հրաժարվում է ընդունել, որ օկուպացված է պահում Հայաստանի 31 ոչ անկլավային բնակավայրերի տարածքները, որոնց մեջ են մտնում ի դեպ նաև Փաշինյանի հիշատակած Բերքաբերի տարածքները։ Ադրբեջանի հետ սահմանազատման հանձնաժողովը գլխավորող փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակի փոխանցմամբ Բաքուն 4 գյուղ պահանջում է առանց զորքերը հայկական տարածքներից հետ քաշելու մտադրության։ Ավելին, Փաշինյանն ինքն էր հենց Ոսկեպարում հայտարարել, Բաքուն չի նահանջելու։
Եթե մենք ստեղ գալիս ենք եւ հստակ կանգնում ենք մեր սահմանագծի վրա, Ադրբեջանը մնացած բոլոր տեղերում, որտեղ ինքը սահմանագծից առաջ է, ինքը նահանջելու է միաժամանակ։ Ես ձեզ ուզում եմ ասեմ, ոչ, չի նահանջելու։
Ինչ քարտեզների հիման վրա է Հայաստանը պատրաստակամություն հայտնում սահմանագծում իրականացնել, երեք վարչապետն ուղիղ ասաց։
Քարտեզների վերաբերյալ այս պահի դրությամբ որևէ համաձայնություն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև չկա։
Խորհրդանի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահն էլ այսօր նշեց։
Իհարկե քարտեզների ընտրությունը ամենաբարդ խնդիրն է, որին պետք է հասնել հենց բանակցությունների ընթացքում։
ընդդիմությունից միջդեռ պնդում են, առանց սահմանազատման շուրջ համաձայնագրի, այսինքն առանց համաձայնեցված քարտեզի, սահմանագծում իրականացնելով իշխանությունը ընդհացակարգեր է խախտում, ինչը հանցագործություն է։
Քարտեզ չկա, երեկ ինքը ասաց։ Դերևս համաձայնություններ չկան։ Ինքը արդեն գնում է երկրորդ միջոցառման իրականացմանը, սահմանագծմանը եւ ասում է ժողովրդին՝ դուք այստեղից պետք է հետ վերադառնաք եւ եթե հետ չգնաք, ապա մեկ շաբաթից պատերազմ է սկսել։ Սա ի՞նչ է, եթե ոչ դավաճանական պահված Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի նկատմամբ եւ այստեղ իրավական գործընթացների սկսելու երևի հիմքեր կլինեն, եթե ինքը այդ քայլերը նախաձեռնի։
Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանը զգուշացրեց. այն մարդիկ, ովքեր կներգրավեն այդ գործընթացում, պատասխանատվություն կգրեն։
Եվ նույն բանակում կան խելացի մարդիկ, որոնք որ այս անօրինական գործընթացից կարող են հրաժարվել։
Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած հանրապետական կուսակցության համոզմամբ այնտեղ, որտեղ կանգնած են Հայաստանի զինված ուժերը, դրանք Հայաստանի տարածքներ են։ Հետևաբար հանրապետական պատգամավոր Աննա Մկրտչյանի խոսքով Փաշինյանը իրավունք չունի այդ տարածքներից Հայաստանի զինված ուժերը ետ քաշելու որոշում կայացնել։
Դրանք պետական հանցագործություններ են, իրենց մեջ հանցակազմեր պարունակող գործողություններ։
Ներողություն, ճիշտ հասկացա, որ այն տարածքները, որոնց մասին Նիկոլ Փաշինյանը խոսում է եւ Ադրբեջանն էլ պահանջում է, հանրապետական կուսակցությունը համարում է Հայաստանի Հանրապետության տարածք։
Դրանք Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ, Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության եւ ինքնուրույնության շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետություն են։
Վարչապետ Փաշինյանը միջդեռ պնդում է, այդ տարածքները երբեք դե յուրե Հայաստանինը չեն եղել։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանդիմության և իշխանության միջև փոխադարձ այս մեղադրանքները երեք խորհրդանում նաև թեժ բանավեճի վերածվեցին։ Վարչապետ Փաշինյանը պնդեց, թե այսօրվա անդիմախոսները, նախկին իշխանության ներկայացուցիչներն իրենք էլ շատ լավ իմացել և պատկերացրել են խնդիրը։ Ասվածը հիմնավորելու համար ապացույց բերեց ժամանամերձ Կիրանց Բաղանիս միջպետական ճանավարը, որտեղ նրա խոսքով ոչ մի ռեստորան ու հյուրատուն այս տարիներին չի կառուցվել։
Ընդհանրապես դուք էլ գիտեք, դուք էլ և շատերը, ես ինքս էլ այդ ճանապարով երևի հարյուրավոր անգամներ անցել եմ, Կիրանցից Ոսկեպար, Բաղանիս, այդ ճանապարով հարյուր անգամ անցել եմ, բայց հետաքրքիր է, որ բաներ կա, որ հարյուր անգամ անցնում ես չես նկատում և 101-րդ անգամ անցնելիս հետո ես միայն նկատում։ Ես օրինակ ես վերջին այցի ժամանակ նկատեցի մի բան, որ նախկինում չէի նկատել։ Օրինակ Կիրանց գյուղից հետո մինչև Բաղանիս դա միջպետական ճանապարհ է, ճանապարհին ոչ մի խանութ, ոչ մի ռեստորան, ոչ մի սրճարան, ոչ մի հյուրատուն չկա, ոչ մի, դա միջպետական ճանապարհ է։ Սա ինչի համար եմ և ինչի համար ես մտածեցի այս փաստի մասին, որովհետև նաև սոցիալական ցանցերը, ընդդիմադիր գործընկերների որոշ մեկնաբանություններ կարդալով, ես այդ զգացողությունը ունեի, որ փորձ արվում ներկայացնել, որ ահա տեսեք ամեն ինչ ինչքան լավ էր, և այս իշխանությունը եկելա ուզում է ամեն ինչ դարձնի վատ։ Ես հարց եմ տալիս Կիրանցից միջև Բաղանիս միջպետական ճանապարհի վրա, ինչի ոչ մի հատ խանութ չկա, ոչ մի հատ, ոչ մի հատ ռեստորան չկա, ոչ մի հատ հյուրատուն չկա, որովհետև այն պրոբլեմը, դա կար մի բացատրություն ունենա, որ այն պրոբլեմը, որ մենք այսօր քննարկում ենք, այդ մարդիկ այդ պրոբլեմը գիտեն անկախ նրանից, ով դրա մասին բարձր խոսում է և ով դրա մասին բարձր չի խոսում։ Միշտ իմացել են և գիտեն։
Իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանը, սակայն այսօր զրուցել է միջպետական այդ ճանապարհին ընկած մի հյուրատան սեփականատիրոջ Սպարտակ Խաչիկյանի հետ։ Տավուշցի գործարարը տարիներ առաջ բիզնես է դրել անտեսելով վտանգները, որոնք սակայն հիմա էլ ավելի են խորանում։
Ձեր ինչ բիզնես է, Սպարտակ։
Մեր հանրային
հենց ճանապարհի վրա է, այդ միջպետական ճանապարհի վրա է ձեր։
Պարոն Փաշինյանը, որ ասում եք, հիմա խիչեք, ես ինչ հատվածից մինչև ես ինչ հատվածը, ուրախ դեր ռեստորանին ձեր հյուրատները, մենք մեր ուժի պատածով սարքել ենք։
Սրճարան է այդ ճանապարհի վրա։
Գյուղական հյուրատուն, հացատուն, կոմպլեքս, էլի մնալու տեղ կա, մի քանի սենյակ կա, որ շոշի վրա մարդիկ։
Բա Փաշինյանը ոնց չի տեսել, ասում եմ մի հատ հյուրատուն, սրճարան չտեսա այդտեղ։
ըստ երևույթին այդ հատվածի մասին է խոսում, որտեղ որ Ադրբեջանի կողմն է ապրում։
Իսկ ձեր այդ տարածքը, որտեղ որ ձեր այդ բիզնեսն է, ձեր այդ սրճարան հյուրատունն է, դա չի անցնում Ադրբեջանին։
Չէ, ոնց կար անցնի։ Հայկական բաղան է համայնքի տարածքում։ Պարզապես հիմա որ այդ խնդիրը դրվի, ինձ ավելի շատ մոտիկ են, էլի։ Իմ օբյեկտը հիմա է նշանառության տակ։ Հիմա այդ հարցից հետո իրանք այն ավելի մոտիկ կերն է։
Կարծում եք կարող է տուժի, հա, վեր ոչ մեկ չգա ձեր հյուրատուն։
Համար որ տուժա սա արդեն իսկ։
Հաճախորդներ ունենում եք։
Շատ քիչ։
Բայց ունեցել ենք։ Որն է պատճառը, որ քիչ են, որտեվ նշանառության տակ է, ոնց որ դուք եք ասում։
Այնքան ա եղել, որ մարդիկ նստած հաց ուտելուց, ասենք, կրակահերթ ա եղել, թողել են գնացել, սեղանը թողել, վերկացել գնացել։
Օրինակ դա երբ է եղել։
18 թվից ես կո շատ հազվադ է բայվել դեռ կրակոցներ։
Դրանից առաջ է եղել։
Դրանից առաջ է եղել։ Դո դրանից առաջ է, դրանից առաջ է։ Ասել մեր վարչապետին դրանից առաջ է։ Միշտ էս ա եղել, էլի։
Բայց հիմա ի՞նչ եք անելու, ասում եք չեք կարող տեղափոխեք հյուսիսային պողոտա բիզնես բացեք, բայց ի՞նչ եք անելու։
Դուք կարաք մեր երկիրը տանեք Դուբայ։ Հայաստանը ճարակ տեղափոխեք։
Հիմա դուք ի՞նչ եք անելու, չենք կարող։
Ես կարամ տեղափոխեմ կապիտալ շինություն, ինքը ապաստարանով, վերջը ամեն մի ձևով, հենց ինքը որ սահմանի վրա ես այդ բոլոր նյուանսները ինիքատ եմ ունեցել, որ աշխատակիցները, հաճախորդները չտուժեն, պահիտակ կրակոցերն իրանք ապաստարանում են։
Ինչ եք մտածում անել։
Ոչ մի բան չի աշխատի, չի աշխատի, հիմա ոնց որ մնացածում ենք էլ մենք։ Հիմա իմ արյունը բոլորի արյունից կարմի դա, թե ինչ ա։ Ասեմ էլի, ասենք իրանք որ գալիս են, սահման ունեն, չէ՞, ենթադրենք։ Գալու ա չէ, ռազմական ներկայությունը գալու ա չէ, հետ սահմանի վրա կանգնի, հա։ Բայց լավ, մենք որտեղ ենք կանգնելու, 5 մետր հեռու իրանցից, 10 մետր հեռու իրանց հետ, որտեղ ենք կանգնելու, կամ ինչ երաշխավորված մեխանիզմ կա, որ բախումներ չի լինի։ Հսա կարևոր հարց ա։
Կառավարության ղեկավարն այս օրերին ընդունել է, որ այս մտահոգությունները լեգիտիմ են, խոստացել, որ կվերադառնա Տավուշ լուսման առաջարկներով, բայց թե երբ չի հստակեցրել։ Մյուս կողմից Նիկոլ Փաշինյանն ասել է, թե հնարավոր է առաջիկայում արդեն չափագրողներ հայտնվեն գյուղերի տարածքում։ Ինչ է լինելու իրենց ճակատագիրը, ինչպես ամանամերձ համայնքներից մեր թղթակից Կարնե Սիմոնյանն է հաղորդում, այս հարցն ու անորոշությունն առավել սուր է Տավուշում հաստատված արցախցիների մոտ, որոնք ընդամենը կես տարի առաջ են Ադրբեջանի հարցակման ականատեսը դարձել և ստիպված լքել սեփական տունը։
Այնինչ տեսել ենք շրջափակման 9 ամիսներին ու հարկադիր գաղթի ճամփին ոչ ոքի չենք ցանկանում։ Միաբերան ասում են Տավուշի սահմանամերձ գյուղերում հաստատված արցախցիները, որ կես տարի անց դարձյալ անորոշության մեջ են։ Ինչպես կավարտվի սահմանների ճշգրտումը Հայաստանի հյուսիսում, որի մասին ասելիքով օրերս իրենց գյուղեր էին հասել երկրի գլխավոր բանակցողները։
Որ այնքան բաները տեսել եմ, դա նման էր ցեղասպանության, ոնց որ 1915 թվականի այն գաղթի ճանապարհը, որ 3 օր մենք եկել ենք Կամազով։ Այդ պատմությունը ոչ մեկին չեմ ցանկանա։
Ուզում ենք, որ ստեղի գյուղացիք տես բան չտերան, ինչ որ մենք տեսել ենք, ստեղի ժողովուրդը չտերան տես բան։
Աննա Ասլանյանը որդիների հետ Տավուշի Ոսկեվան գյուղում է, Արցախում շատ բան են թողել, բայց աչքին ոչինչ չի գալիս, քանի դեռ անհետ կորած զարմիկից հուսադրող լուր չունեն։
Քվորս երեխեն 28 տարեկան, տարին հնարավոր չկա, չգիտենք, կորածա, մեռածա, ոչինչ բան։ Մի 28 տարեկանա երկու երեխա ուն հնարավոր չի, մի չենք գտել, գիտենք, թուրքի դերնա, որտեղա չգիտենք մենք։
Արցախի դռները փակվելուց հետո Ոսկևանում 5 արցախցի ընտանիք է հաստատվել։ Ռիտա Լալայանը գյուղացների տրամադրած տունը կարգի է բերել, որդին աշխատանք է գտել, հարմարվել են, բայց կարոտը խեղտում է, անհաղթահարելի դժվարություն է, ասում է։
Կարոտը չի անցնում։ Միչեր հիմա հույսուն էինք, որ պիտի գնանք Ղարաբաղ նորից Արցախ էլ, բայց դե հիմա հույսս կտրվել ա, չգիտեմ ինչի համար, ամուսնուս յոթ տվել են, մենակ մի հատ նկար եմ բերել, այս նկարը կբերեմ սուս կտամ։
Տան մի անկյունում տեղահանումից ընդամենը մեկ շաբաթ առաջ մահացած ամուսնու ու նրա 44-օրյա զոհված եղբորորդու նկարներն են։
Ես եմ հասցրել բերել։
Հնարավոր սահմանազատման դեպքում հայ-ադրբեջանական շփման գիծը զգալի կմոտենա գյուղին։ Օրերս հարևան Ոսկեպար ու Կիրանց գյուղերում բնակիչների հետ հանդիպումների ժամանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ասել էր, Հայաստանի քաղաքականությունն է պատերազմ թույլ չտալ։
Մենք պետք է թույլ չտանք պատերազմի սկսում։ Եվ այսա նաև պատճառը, որ մենք որոշել ենք, որ մենք պետք է գնանք այս հատվածներում Հայաստանի Հանրապետության սահմանի ճշգրտման։
Ոսկեվանում հաստատված արցախցիները մինչդեռ խաղաղության հույսով մեծ ծրագրեր այստեղ դեռ չեն ձեռնարկում։ Ասկերանցի Վիտալի Հարությունյանն իր տան բակում մի փոքրիկ ջերմոց է դրել, կանաչի է աճեցնում։ Ասում է, մեծ օժանդակության առաջարկները մերժել է զուտ անորոշության պատճառով, դեռ չի ուզում խոշոր ներդրումներ անել սահմանամերձ գյուղում։
Հա, հաստատվել է, շատ չենք ուզում։ Դա տենակ ինչա դառնում էլ էս կարգավիճակը։
Հայաստանի կառավարության ծրագրով սահմանամերձ գյուղերում սեփական հող ունեցող բնակիչները պետությունից կարող են 16 միլիոն դրամ ստանալ տուն կառուցելու համար։ Ոսկեպարտիները հարց էին տվել վարչապետին, արդյոք սահմանները գյուղերին մոտեցնելուց հետո 16 միլիոնով կառուցված տների բնակիչները կմնան գյուղում, արդյոք վտանգ չկա, որ առանց այն էլ դատարկված գյուղերը լքողների թիվը կմեծանա։
Հենվերի գյուղում 87 միլիոն արտահայտություն գա այդ մուգայը սկսվեցին յուրաքանչյուր տանը մեբելով, խալաձերնիկով, հեռուստացույցով ամեն ինչ ապահովել էին, սորվադրությամբ չկան։ Հիմա ասենք, եթե ինչ հրաշխիք ունենք, մեկն էլ ես, որ 16 միլիոն կառավարությունը տալիս է այդ փողը սարքում եմ, տունը սարքում, բայց ճակատագիրը, թե մեր անվտանգությունը, թե այստեղ մնալու հիմնավորությունը անհայտ է։
Փաշինյանը հակադարձեց, Բաղանիսից բերքաբեր սահմանները ճշգրտեն, գյուղերն էլ կզարգանան, հեռացողներ չեն լինի։
Սա նշանակում է, որ այդ իրավիճակը, այսինքն այն իրավիճակը, որը մենք ունենք, ինքը չի պահում մարդկանց տեղում։ Ինքը, այսինքն, ստեղ մնալու համար պետք է հերոսություն, ստեղ մնալու համար պետք է առանձնահատուկ հայրենասիրություն ու անընդհատ լարվածություն։ Մենք այս փոփոխությունը, այս պրոցեսը, որ ուզում ենք տանենք, ուզում ենք դրա համար, որ մարդիկ հանդարտվեն և զբաղվեն իրանց ընտանիքով, իրանց բարեկեցությամբ, իրանց հողով, իրանց ջրով, հենց ձեր ասած նրա մասին է, որ այս վիճակը հեռանկար չունի։
Բայց գյուղացիները մտավախություն ունեն, հանկարծ հակառակորդի ախորժակը չբացվի, Ոսկևանի վարչական ղեկավար Սերգեյ Գրիգորյանն ասում է.
Ասեմ, ուտելուց ախորժակը բացվում, ինչքան էլ տանկ էլի գալու են։ Հիմա 4 գյուղը տվեցին, իրանց ասած, վաղը մյուս օրը են 4 են ուզելու, եթե կա։ Հետո նույնց հետո մեր գյուղերն են ուզելու։
Մեկ այլ արցախցի դրվագ առ դրվագ վերհիշում է գաղթի անցած ճամփան ու գլուխը տարուբերում, թե այսքան դառնություն պատճառած հակառակորդի հետ խաղաղ հարևանությունն անհնար է մոտ ապագայում։
Ոչ, հնարավոր է մենակ իմ կարծիքով մի 10-20 տարուց, եթե ես չեմ լինելու։
Գյուղացիների հետ հանդիպման ժամանակ երկրի ղեկավարը հայտարարել էր, առաջիկայում հնարավոր է չափագրում անողներ հայտնվեն գյուղի տարածքում, չնայած նաև խոստացել առանց տեղացիների հետ քննարկելու ոչ մի վերջնական որոշում չեն ընդունի։
Եվ ձեզ էլ կգանք, կասենք էլի, որ ժողովուրդ էս լինում է որովհետև, և սա չի լինում որովհետև։
Հարավային սահմանին Սյունիքում Էլենուշի հուշով հետևում դելիմիտացիայի մեկնարկին, ըստ կառավարության, միայն այս մարզում Ադրբեջանը 12 գյուղերի տարածքներ է օկուպացրել, բայց այդ փաստը այդպես էլ չի ընդունում։ Խոզնավարում արոտավայրերի ձրկված գյուղացիները ոչ միայն արտաքին վտանգներին են ստիպված դիմակայել, այլև ներքին խնդիրներին։ Մի քանի տարի է կառավարությունը խոստացել է սահմանամերձ գյուղի ճանապարհը նորոգել, շինարարությունը սակայն դեռ չի սկսվել։ Սյունիքից Տիգրան Հովսեփյանի և Մարինե Խաչատրյանի ռեպորտաժը լսենք։
Խնածախ, Վաղատուր, Խոզնավար գյուղերը Գորիսին կապող ճանապարհները անմխիթար ու անտեսված վիճակում են արդեն 30 տարուց ավելի։
Եկա ճանապարհը, եկա նայեցի, տեսա՞, իր ճանապարհները։ Վիճակ չկա, աղբյուր, վիճակ չկա։ Այս գյուղը երևի ուզում են մարդ չմնացնել, էլի։
Խորթային տարիներին ասֆալտապատված ճանապարհներին հիմա անհաղթահարելի փոսեր են։ Խոզնավարցի Մարտուն Ղազարյանը պարզ մաթեմատիկական հարցերով է ներկայացնում գյուղը Գորիսին կապող մոտ 18 կիլոմետրանոց ճանապարհի խնդիրը։
Հիմա թոշակառուները քարտով են գցած թոշակը ստանան, ամեն ամիս պիտի գնան Գորիս ստանան։ Հիմա 5000, 6000, 7000 նայած էլի պեն։ Այդքան 10 քինես կես։ Այդ տակին չի մնա։ 30-35000 թոշակառուն այդքանը որտա
Սյունիքի մարզի այս գյուղերը սահմանային դարձան 44-օրյա պատերազմից հետո։ Անասնապահությամբ ու հողագործությամբ զբաղվող գյուղացիներից շատերը վաճառել են անասունները, գյուղում մնացած փոքրաթիվ անասունները պահելու համար էլ խոտն է թանկացել։ Դաշտ չկա, արոտ չկա, խոտհարքների մեծ մասը զինված ադրբեջանցիների տեսադաշտում են, դժգոհում են սահմանի բնակիչները։
Ամեն մեկը մի 15-20 հատ խոշորային պամ հիմա 2 կիլոմետրի 500 մետրա Թուրքենան է կանգնած, արոտ չունենքել։ Մեջից կոչվող տարածքա եղել, հողատարածքա եղել, որը գնում են ժողովուրդ նեղից խոտային հանձնաբերել հենա իրանց սկողության տակ։
Եկամտի աղբյուրների ձրկված այս գյուղերի տղամարդկանց մեծամասնությունը հիմա աշխարազորի շարքերն է համալրել։ Փորձում են համատեղել ընտանիք պահելու և գյուղերի անվտանգության խնդիրները։ Կապրենք, ասում են, միայն թե հեշտացնեն քաղաքի հետ կապը։
Ճանապարհներ վերանորոգել ենք եւ
դեռ 1 տարի առաջ Սյունեցի իշխանական պատգամավոր Դավիթ Դանիելյանը տարածքային կառավարման նախարարից հետաքրքրվեց, թե երբ կվերանորոգվեն Խնածախ, Վաղատուր և Խոզնավար գյուղերի ճանապարհները, որոնցով նաև ռազմական նշանակության մեքենաներն են երթևեկում։ Նախարարն ասաց, առաջնահերթություն է տրվել միայն Խոզնավար-Գորիս ճանապարհին, խոստացավ, շինաշխատանքները կսկսեն մինչև տարեվերջ։
18.5 կամ 18.4 կիլոմետրը ճանապարհը և վերջերս կառավարության նիստերից մեկում գումար հատկացրել ենք այդ ճանապարհը այս տարի կսկսեն։
Ինչու է ուշանում դեռ 1 տարի առաջ խոստացված շինարարությունը ճանապարհային դեպարտամենտից ազատությանն ասացին, վերիշեն Խոզնավար ավտոճանապարհի հիմնանորոգման 3 միլիարդ 150 միլիոն դրամ արժողությամբ նախագիծն անցել է անհրաժեշտ փուլերը, այժմ հիմնանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման մրցույթի փուլում են։ Այդ գործընթացը կազմակերպելու և իրականացնելու համար ժամանակ է պետք, ինչքան, հարցում են Խոզնավարի բնակիչները։
Ուրա, եթե խոստացել են, թողան են, ասել են մարտի 1-ից, ես ինչ Խոզնավար հարցեմ, 30 տարի է, 30 տարի ասում են, այս տարի ճանապարհը կսարքեն, մի տարին կսարքեն, ուրա չկա։
18 կիլոմետրից ճանապարհը։ Մեր փողերով պիտի սարքեն, իրենց փողերը չէ, մեր փողերն է։ Եմ այսօր մինը վատանախ բեջա, բանը զանգմես, բանը չի գարիս, օգրություն մաշինը չի գարիս, ասում, սմորի չի գարիս, մենք մեր ժորև եք տանում։
Խոզնավարցի Աշոտ Պետրոսյանը Քարուքանդ ճանապարհի փոսերում անընդհատ ջարդվող մեքենայի վնասներն է հաշվում ու սրտնեղում։ Նույն այդ փոսերի պատճառով պաշտոնյաներն են անգամ խուսափում գյուղ գալ, եզրակացնում է, անտեսված ենք։ Վաղատուրի 37 և Խոզնավարի 47 աշակերտ ունեցող դպրոցները ևս հայտնվել են մինչև 2026 թվականը միավորվող դպրոցների ցանկում։ Պատգամավոր Դավիթ Դանիելյանն ազատությանն ասաց, դեպի Վաղատուր և Խնածախ տանող ճանապարհի հարցով պատրաստվում է նախարարի հետ քննարկում կազմակերպել։ Գյուղացիներն ասում են, եթե մինչ այդ հիմնանորոգման նախագծում չընդգրկված 15 կիլոմետրում աշխատանքներ չկատարվեն, իրենց երեխաները հարևան Խնածախի դպրոց են գնալ գալու քանդված ճանապարհով։
Ես իմ առաջի դասարանի 6 տարեկան երեխաս ում դավերի անեն, որ տանի։ Մեկը չի, երկուսը չի, տես քանի երեխա կա, 40 քանի աշակերտ կա գյուղի դպրոցում։ Եթե գյուղի դպրոցն էլ հանեն, էլ գյուղին չի ա մնում ստեղ։ Այդքան աշխատողները պիտի գյուղից արդեն լրիվ ժողովուրդը հանվեն։ Տնորենից բռնած, հավաքարարից, ուսուցիչներից գնան որտեղ աշխատեն այդ մարդիկ։
Սահմանի այս 3 գյուղերի բնակիչների ամենօրյա քննարկման առարկա դարձած ճանապարհի մի հատվածում օրեր առաջ համայնքային իշխանությունները փոսալցման աշխատանքներ են սկսել։
Հարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 200-250 հազար մարդ անտուն, անոթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Հարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, այսինչ եք բանակցում։ Ինչ որ պետք է անենք, բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Yeah.
նախորդին Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարանում քննարկում է կազմակերպվել արցախցիների իրավունքների եւ օգնության հնարավորությունների հարցով։ Բրիտանացի պատգամավորներից շատերն են հարց բարձրացրել, եթե Արևմուտքն այսօր միասնաբար աջակցում է Ուկրաինայի սեփական ճակատագիրը որոշելու հանձնարարությանը, ինչու նույն դիրքորոշումը չեղավ Արցախում ապրող 100 հազարից ավելի հայերի նկատմամբ, որոնք չէին ուզում ապրել բռնապետ Իլհամ Ալիևի իշխանության տակ։ Արդյոք որոշիչն այստեղ համագործակցությունը չէ Բաքվի հետ նավթի ու գազի ոլորտում, Բրիտանական արտգործնախարարության արձագանքն ու քննարկման մյուս մանրամասները, Լուսինե Մուսալյանի նյութում։
Ինչու Ուկրաինայի դեպքում ինքնորոշումը ճիշտ է, իսկ այլ դեպքերում ընդունելի կործանումը, ինչու բռնապետական Ռուսաստանի դեմ պայքարող Ուկրաինային օգնում են, իսկ բռնապետ Ալիևի ռազմական հարձակման զոհերին անտեսում, ինչու Պուտինի ներխուժումն Ուկրաինա կոշտ արձագանքի պատժամիջոցների է արժանանում, իսկ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի օկուպացիան, Հայաստանի տարածքներն Արևմտյան Ադրբեջան հռչակելն անուշադրության մատնվում, ինչու է անպատիժ մնում էթնիկ զտում իրականացրած երկիրը, Մեծ Բրիտանիայի պատգամավորներն են այս հարցերն ուղում պաշտոնական Լոնդոնին։
In Ukraine we say that self-determination and destruction are wrong. So why
Ուկրաինայի վերաբերյալ մենք ասում ենք, որ ինքնորոշումը ճիշտ է, կործանումը սխալ է։ Ուրեմն ինչու չեն կարող այստեղ հետևողականորեն կիրառել նույն սկզբունքները, հայտարարեց լեյբորիստական կուսակցության պատգամավոր Ռուփա Հաքը։ Պատգամավոր Քարոլ Մոնագանը այդ հարցի սեփական պատասխանը հնչեցրեց, հիշեցնելով, որ նավթային ոլորտում Բաքվի հետ փոխշահավետ համագործակցությունից բացի Միացյալ Թագավորության իշխանություններն այժմ էլ խրախուսում են բրիտանացի գործարարներին չթողնել հնարավորությունը եւ մասնակցել հայաթափված Լեռնային Ղարաբաղում Ալիևի վարչակազմի շինարարական նախագծերին։
It's also hypocritical. How can the UK government condemn
Սա ուղղակի հրաժարում է Մեծ Բրիտանիայի կառավարության բարոյական եւ էթիկական պարտականություններից։ Դա նույնպես կեղծավորություն է։ Ինչպես կարող է Մեծ Բրիտանիայի կառավարությունը դատապարտել սեպտեմբերին Լեռնային Ղարաբաղում Ադրբեջանի ուժի անընդունելի կիրառումը, իսկ հետո 6 շաբաթ անց խրախուսել բրիտանական առևտրային ներգրավվածությունը տարածաշրջանում։
And then 6 weeks later encourage British commercial involvement in the region.
Այս նույն դահլիճում անցած տարի էլ քննարկվում էր Արցախի շրջափակումը, սովի վտանգի բախված, հիմնարարի իրավունքներից զրկված 100 հազար մարդկանց օգնելու ուղիները։ Դրան հաջորդած պաշտոնական Լոնդոնի բանավոր հայտարարությունները եւս Բաքուն անտեսեց։ Թագավորության խորհրդարանի պատգամավորները հիմա էլ Լեռնային Ղարաբաղի տեղահանված փախստականների իրավունքների պաշտպանություն եւ աջակցություն են պահանջում, պնդելով, որ միջազգային օգնությունը բավարար չէ։ Եվրոպայի հարցերով ստվերային նախարար Ստիվեն Դոթին հայտարարեց, Մեծ Բրիտանիան չի կարող թույլ տալ, որ հայ փախստականները միայնակ մնան 2024 թվականի մարտահրավերների դիմաց առանց համապատասխան աջակցության եւ առանց իրենց կյանքը վերականգնելու հստակ միջոցների։ Բրիտանացի պաշտոնյան սակայն չհստակեցրեց, ինչ քայլեր է ձեռնարկելու թագավորության կառավարությունն այդ ուղությամբ։ Պատգամավոր Ջոն Ուիթինգդեյլը պաշտոնական Երևանի արտաքին քաղաքականության հարցում վերջին որոշումներին անդրադարձավ, հիշեցնելով, որ Հայաստանը սառեցրել է իր անդամակցությունը ՀԱՊԿ-ում եւ շարժվում է դեպի Եվրամիություն։ Արդյոք Հայաստանն էլ կստանա այն նույն աջակցությունը, ինչը ստացել է Ուկրաինան այդ ճանապարհին։
Հայաստանը դեպի Արևմուտք մոտեցնելու նրա հավակնությունն ինչ որ առումով չի տարբերվում 10 տարի առաջ Ուկրաինայում ընդունված որոշումներից, երբ նա նույնպես որոշեց, որ իր ճակատագիրը ոչ թե Ռուսաստանի, այլ Արևմուտքի եւ Եվրամիության հետ է։ Ինչպես մենք աջակցել ենք Ուկրաինան այն իր հավակնությունների մեջ, այնպես էլ պետք է աջակցենք Հայաստանին դրանում։
Պահպանողական կուսակցությունից պատգամավոր Թիմ Լոթոնը, շեշտելով, որ Լոնդոնն ու Բաքուն տասնամյակների կարևոր տնտեսական կապեր ունեն, ասաց, Մեծ Բրիտանիան նաև մարդասիրական պարտականություններ ունի եւ երկարամյա հարաբերություններ Հայաստանի հայերի հետ։ Հետևաբար Լոնդոնը պատրաստվում է գնահատական տալ Բաքվի իրականացրած էթնիկ զտմանը, եւ եթե այո, ապա որոնք են դրա հետևանքները։
This is ethnic cleansing in any shape or form that you want to describe it. So in
Ադրբեջանը լայնածավալ հարձակում սկսեց Լեռնային Ղարաբաղում, անխնա վերագրավելով տարածքները եւ հայերին դուրս մղելով այն տներից, որտեղ նրանք ապրել են սերունդներով։ Ադրբեջանը փորձում է ջնջել մի ժողովրդի անունը, մշակույթը, պատմությունն ու ժառանգությունը, որն ապրել է այդ տարածքում դարեր շարունակ։
It's all about trying to erase the name, the culture, the history, the heritage.
Մինչ թագավորության դիվանագիտական գերատեսչության բարձրաստիճան Պաշտոնյան կպատասխաներ պատգամավորների հարցերին, գործընկերներին որոշեց հակադարձել պատգամավոր Դեյվիդ Դուգիդովի ելույթի առաջին վարկյաններին հայտարարեց, իր կինն ադրբեջանցի է։ Բրիտանացի պատգամավորն Ալիևի հայտարարությունը մեջբերեց, թե Ղարաբաղում որևէ էթնիկ զտում էլ չի եղել, մեղադրանքներն անհիմն են, որևէ բարձրացելով միջազգային կառույցների, գնահատականների, ՄԱԿ-ի դատարանի վճիռների, Արցախի ժողովրդի տեղահանմանը նախորդած շրջափակման, լայնածավալ հարձակման, հայերի հասցեին Բաքվի ռազմատենչ հայտարարությունների մասին նա ընդամենապնդեց Ղարաբաղում ապրող մարդկանց փախուստի ցանկությունը պայմանավորված էր Ադրբեջանի հասցեին քարոշչությամբ։
Հաշվի առնելով որոշ քարոշչությունը եւ վախը, որը կարող էր տեղի ունենալ Ադրբեջանի իշխանությունների մտադրությունների վերաբերյալ։
With regards to the intentions of Azerbaijani authorities.
Քննարկման ներկա պետնախարար Լեո Դոքերտին հնչած հարցերին ու քննադատությանն ուղիղ չարձագանքեց, սահմանափակվելով միայն պաշտոնական Լոնդոնի դիրքորոշումը հնչեցնելով, ասաց՝ Միացյալ Թագավորությունը հանդես է գալիս որպես խաղաղության գործընկեր, խրախուսում է հաշտեցման գործընթացի շուրջ, հայ-ադրբեջանական բանակցությունները կանգնած է հակամարտության հետևանքով տուժածների կողքին։ Ֆինանսական աջակցության կոչերին Դոքերտին արձագանքեց, որ բրիտանական Կառավարությունը 1.5 միլիոն ֆունտ ստերլինգ է ներդրել տարածաշրջանում ականազերծման գործողությունների համար։ Ինչ վերաբերում է հայ-փախստականներին, պետնախարարն ասաց, Մեծ Բրիտանիան նրանց բժշկական աջակցություն է ցուցաբերել։
Energetically engaged diplomatically to continue to offer our
Մենք շարունակենք հումանիտար աջակցություն ցուցաբերել եւ երանդուն կերպով կառաջարկենք մեր դիվանագիտական աջակցությունը։ Մենք հուսով ենք, որ շատ անհանգիստ տարիներից հետո Հարավային Կովկասում խաղաղության իրական իմաստալից եւ կայուն հնարավորություն կա։
Վերադառնանք Երևան, դատարանը մեղմել է Երևանի նախկին քաղաքապետ Ալբերտ Բազյանի խափանման միջոցով, կալանավորվել էր մոտ կես տարի առաջ վարչապետ Փաշինյանի դեմ մահափոր ծրագրելու իշխանության զավթում կազմակերպելու մեղադրանքով։ Այս գործի մասին ազգային անվտանգության ծառայությունը հաղորդել էր անցած սեպտեմբերին Ղարաբաղի դեմ Ադրբեջանի հարձակումից ու Հայաստանում սկսված բողոքի ակցիաներից հետո, պնդել թե Բազյանը 7 մեղսակիցների հետ ձերբակալվել է բավարար փաստերի հիման վրա։ Այդ դեպքում ինչու է ազատազրկումը փոխարինվել տնային կալանքով և որ փուլում են հեղաշրջման կամ բռնությունների կազմակերպման հիմքով վերջին ամիսներին հարուցված մյուս քրեական գործերը։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Դատարանը վարչապետի դեմ մահափոր ծրագրելու, նաև իշխանության զավթումը կազմակերպելու համար մեղադրվող Ալբերտ Բազեյանին ազատ կարձակի բանտից։ Նա երկու ամիս կանցկացնի տնային կալանքի տակ։ Բազեյանը, որը մեղքը չի ընդունում, բողոքարկելու է այս որոշումը։
Մենք տնային կալանքի հետ կապված որոշումը օբյեկտիվ չենք համարում։ Այո, ամսի 23-ին լրանում է կալանքի ժամկետը, ուստեղության այդ օրը արդեն ազատ կարձակ բարոն Բազեյանը։
Կես տարի կալանավայրում անցկացրած Բազեյանն ըստ իրավապահների իր կամքից անկախ ավարտին չէր հասցրել իրեն վերագրվող ծանրան ցանկը։ Անցած սեպտեմբերին ազգային անվտանգության ծառայությունը հաղորդեց, որ Բազեյանն ու խաչակիրներ ռազմահայրենասիրական կազմակերպության ձերբակալված 7 անդամները ձեռք են բերել զենքեր, հեռահաղորդակցության սարքեր, հեռախոսային ու այլ կապը խլացնող սարքեր իշխանությունը հյուրացնելու նպատակով։ Փաստաբան Գյորգի Մելիքյանը հայտնեց, որ 67-ամյա պաշտպանյալը վերջերս է առերեսվել այս գործով մեղադրյալներից մեկի հետ, ով Բազեյանի և մյուսների դեմ ցուցմունքներ էր տվել։ Պատմել էր, թե ինչ-որ մեկից է լսել Բազեյանի անունը որպես կազմակերպիչ, բայց այդ մարդը հերքել է դա։ Քնչական կոմիտեից չեն մեկնաբանում այս տեղեկությունները։
Ինքը լսել է, որ պարոն Բազեյանը իբրև կուրատոր է հանդիսանում, բայց այդ կուրատորը հանդիսանալու հանգամանքներ, այսինքն միայն լսելով չի, նաև որ երբ որ հարց է տալի, ասում ես՝ լավ, ինչ գործողություն ու այլ կազմակերպչական բանույթի, ինքը տեղեկություն չի, ասում է՝ ես պարզապես լսել եմ այդպես, բայց լսելով չի։ Նա հերքել է այդ ամբողջը, նույնիսկ նա վերջինս պնդել է, որ նման բան չի եղել, առերեսումա կատարվել իրանց միջև, նրա դիմել է ինքը պնդել, որ նման բան չի եղել, ես քեզ նման բան չեմ ասել։ Կարևորը, որ նա ինչ-որ դետալներ, որ ներկայացնում է, որ տեղի է ունեցել այդ դեպքի իրականը, դա պետք է քննությամբ ստուգման ենթարկվեր, այս ստուգմամբ նման ապացույցները ձեռք չի բերվել, չի հաստատվել։
Վերջին շրջանում Բազեյանը հաճախ էր մասնակցում իշխանապահություն պահանջող ազգային ժողովրդավարական Բևեռի հանրահավաքներին։
Ժամանակավոր կառավարությունը ձևավորել ազգային կառավարություն, որը կնախապատրաստի արտահերտ ազգային ժողովի ընտրություններ։
Բազեյանի փաստաբանն ասում է, այս գործում քաղաքական ենթատեքստ են տեսնում։ Մելիքյանի պնդմամբ ամիսներ առաջ Բազեյանի բնակարանը խուզարկելու որևէ կասկածելի բան չէին գտել։
Օրինական ոչինչ չեն գտել, ամբողջը բացառությամ նրա օրինական իմունքներով պահվող զենքի չի վերադարձվել, քնիչը կալանքինից դա ժամանակի պարոն Բազեյանի հետ հարցն բարձացեց, քնիչը հայտարարեց, որ այս գործը ելքը որոշելու զդա տրվելու է, վերադարձվելու է։ Օրինական սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի կողմից օրինական իմունքներով նվիրվել է պարոն Բազեյանին։
Սեպտեմբերին Բազեյանի եւ Խաչակիրների գործից հետո իրավապահները իշխանության ներկայացուցիչների դեմ մահապորցի եւս երկու գործի մասին են հաղորդել։ Անցած շաբաթ իշխող խմբակցության երկու պատգամավորների դեմ ահաբեկչություն կազմակերպելու մեղադրանքով 4 հոգի կալանավորվեց, այդ թվում դաշնակցական Գագիկ Սարգսյանը։ Ահաբեկչություն կազմակերպելու մեկ այլ դեպքի հյուսիսային տերևաթափ անվանումով գործողության մասին էլ իրավապահները հաղորդեցին նոյեմբերին։ Այդ դեպքում էլ ըստ քնչականի կալանավորված 5 եւ քնությամբ չպարզված այլ անձինք ցանկացել էին կազմալուծել իշխանության գործունեությունը, նախապատրաստելով պայթյուն եւ հանրության համար վտանգավոր արարք։ Ծրագրվել էր նաեւ սպանել քաղաքացիական անձի, ում անունը սակայն չբացահայտեցին։ Իրավապահները չեն մանրամասնում, թե ինչ փուլում է այս քննությունը։ Ազատությանը հայտնի է միայն, որ վերջերս ազատ են արձակվել կալանավորվածներից ոմանք։ Գործը քննող քնչական կոմիտեն, սակայն, դեռ տեղեկատվություն չի տալիս։ Իսկ գլխավոր դատախազությունից փոխանցում են, որ հանրությանը դեռևս ասելիք չունեն։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընդամենը երկու ամիս առաջ մեծ աղմուկ բարձրացրեց վարչապետի շրջայցը պետբյուջեի միջոցներով կառուցված դպրոցներ, երբ Նիկոլ Փաշինյանը մեկը մյուսի ետևից շինարարության թերություններ ներմատնանշում կամ ցնցուղը տալիս կրթության նախարարի ձեռքը, հրահանգելով գինը ճշտել։ Սառը ցնցուղից հետո մի շարք պաշտոնյաներ աշխատանքից ազատվեցին, իսկ կա արդյոք կոնկրետ մեղադրանք ու քրեական հետապնդում։ Արտակ Խուլյանն է հետաքրքրվել։
Աղմկահարույց պաշտոնանկություններով ուղեկցված դպրոցների ստուգայցերից ավելի քան երկու ամիս անց իրավապահները քրեական գործեր չեն հարուցել։ Պարզվում է, պետական վերահսկողական ծառայությունը դեռ չի էլ ավարտել դպրոցների կառուցման համար ծախսված պետական միջոցների արդյունավետության ուսումնասիրությունը։ Թե ինչու այսքան երկար գերատեսչությունից հրաժարվում են պարզաբանել, արդարադատության նախարար Գրիգոր Մինասյանը դեռ տարեսկզբին էր հայտնել. իրավապահներն ուսումնասիրում են, արդյոք պետության հետ ավելի քան 1 միլիարդ դրամի պայմանագրեր կնքած ընկերությունները չեն խախտել պայմանագրերով սահմանված պարտավորությունները։
Եթե կան, այսինքն եթե ինչ-որ մեկը ընդունել է մի գույք ապրանք, որը չի համապատասխանում պայմանագրային հարաբերություններին, բնականաբար վարույթներ կլինեն։
Լոռիի ու Արմավիրի մարզերի նորակառույց դպրոցներ հունվարին այցերի ընթացքում վարչապետը կոզդիտողություններ էր արել շինաշխատանքների վերաբերյալ ու հրապարակավ դժգոհել գույքի որակից։
Լավ, եթե կարճ ամփոփեմ, շատ դժգոհ եմ, ահա։ Տեկինը Անդրեասյան, ես վերցրեք, տեսեք տեխնիկական բնութագրով ինչ գնահատված է տված, ու սա ինչ արժի մեր շուկայում։ Ամեն լրջությամբ
Փաշինյանի այցերի ժամեր անց պաշտոնանկարվեցին քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահը, Լոռու և Արմավիրի մարզպետերը։ Իսկ արդյոք ավելի քան երկու ամիս անց վարչապետի այցելած դպրոցներում շտկվել են շինարարության ու գույքի հետ կապված թերությունները։ Կրթության նախարարությունից այս հարցին պատասխանելու համար հորդորում են գրավոր հարցում ուղարկել։ Իսկ քաղաքաշինության կոմիտեից տեղեկացնում են, թե Արմավիրի և Լոռու մարզերի դպրոցներում իհայտ եկած թերությունների հիմնական մասը արդեն շտկվել է, շուտով ավարտական ակտեր կկազմեն։
Կառավարությանն առաջարկում է Եղիազար Վարդանյանին նշանակել քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահ։
Քաղաքաշինության կոմիտեն իդեպ ավելի քան երկու ամիս անց արդեն նոր ղեկավար ունի։ Եղիազար Վարդանյանին այսօր կառավարության նիստում վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարը ներկայացրեց։
Պարոն Վարդանյանը այս տարիների ընթացքում ներգրաված է եղելում, իրեն դրսևորել է որպես մանիմաց և վստահելի գործընկեր, և կարծում եմ, որ նրա նշանակումը այս պաշտոնում լրացուցիչ հնարավորություն կստեղծի քաղաքաշինության ոլորտում կառավարության կողմից վարված քաղաքականությունում։
Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել վարչապետին իմ նկատմամբ դրսևորած ցուցաբերած մեծ վստահության, բարձր վստահության համար, և համոզմունք հայտնել, որ համագործակցելով կառավարության գործընկերների, ազգային ժողովի գործընկերների, ոլորտի ճարտարապետների, շինարարների, կառուցապատողների հետ կարողանանք
որը ժամանակ հետո արձանագրել հարազատ մասնագիտական ոլորտում առաջընթաց և կիրականացնենք այն ծրագրերը, որոնք նախանշված են կառավարության ծրագրում։
Միջքաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի պաշտոնին նշանակվելը Վարդանյանը 2020-ի դեկտեմբերից զբաղեցնում էր ճարտարապետության և շինարարության ազգային համալսարանի ռեկտորի պաշտոնը։ Կառավարության այսօրվա նիստում ոչ քաղաքաշինության խնդիրներին, ոչ էլ թերություններով կառուցված դպրոցներին չանդրադարձան։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Հաղորդման այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Ուկրաինա անցած գիշեր։ 1.5 ամսվա մեջ առաջին անգամ Կիևը կրկին ենթարկվել է զանգվածային հրթիռակոծության։ Ռուսական կողմը հաղորդում է նաև ճակատում առաջընթացի Դոնեցկի շրջանում նոր բնակավայր գրավելու մասին։ Ուկրաինան պաշտոնապես այս տեղեկությունը դեռ չի հաստատել մինչ այդ, սակայն արևմտյան ռազմական փորձագետներից շատերն էին կանխատեսել, որ առանց մրցակցի զանգվածային խախտումներով անցած նախագահական ընտրություններում սպասվող հաղթանակից հետո Վլադիմիր Պուտինը կոնսոլիդացնելու է ուժերն ու ակտիվացնելու հարձակումները հարևանի դեմ։ Կիևից հորդորում են արևմուտքին ռազմական աջակցությունը չուշացնել։ Լսենք այս մասին մեր ռեպորտաժը։
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն այսօր հայտարարել է Ուկրաինայի Դոնեցկի մարզի Տոնենկոյի գյուղը գրավելու մասին։ Ուկրաինական կողմը դեռ չի մեկնաբանել այս հաղորդագրությունը։ Ուկրաինայի գլխավոր շտաբի առավոտյան հաղորդագրության մեջ Տոնենկոյն նշվել է որպես այն բնակավայրերից մեկը, որտեղ ուկրաինական զորքերը հետ են մղել թշնամու հարձակումները։ Տոնենկոյն վարին գրաված Ավդեևկայի արևմուտքում է։ Մի քանի օր առաջ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարեց նաև Օրլովկա գյուղի գրավման մասին։ Եթե այս հաղորդագրությունները հաստատվեն, դա կնշանակի, որ ռուս զինվորականներին հաջողվել է ճեղքել ուկրաինական զորքերի պաշտպանության առաջին գիծը։ Ռազմաճակատի այլ հատվածներում ռուս զինվորականների առաջ խաղացման մասին տեղեկություններ չկան։ Երկուստեք շարունակվում է նաև բնակավայրերի թիրախավորումը։ 1.5 ամսվա դադարից հետո այսօր վաղ առավոտյան Ռուսաստանը բալիստիկ ու թևավոր հրթիռներով հարվածել է Կիևին։ Ուկրաինական կողմի պնդմամբ հակաօդային պաշտպանությունը խոցել է բոլոր հրթիռները։ Այդուամենայնիվ հրթիռակոծության հետևանքով առնվազն 12 մարդ է վիրավորվել, բնակելի տներ ու արտադրական օբյեկտներ են վնասվել։ Ուկրաինան իր հերթին գրակի տակ է պահում ռուսական Բելգրադ մարզի բնակավայրերը։ Սահմանամերձ այս բնակավայրերում առավոտյան հրթիռակոծության հետևանքով շենքեր են վնասվել, դրանց թվում Բելգրադ Արենան, կան նաև տուժածներ։ Բելգրադի մարզի իշխանությունները հաճախակի դարձած ռմբակոծության ջրով սկսել են տարհանել բնակիչներին, նախ և առաջ երեխաներին։ Առավոտյան մարդկանց տները հնարավորինս արագ լքելու կոչ է արել Գրայվորնսկի քաղաքային շրջանի վարչակազմի ղեկավարը։
Խնդրում եմ ճիշտ որոշում կայացնել և ժամանակավորապես լքել տարածքը։
Թելեգրամի իր ալիքում գրել է Գենադի Բոնդարևը, հավելելով, որ Բելգրադի շրջանի բնակիչներին կընդունեն Յարոսլավլի մարզում։ Գրայվորն քաղաքը Ուկրաինայի հետ սահմանից 5 կիլոմետր հեռավորության վրա է։ Նախքան պատերազմն այստեղ մոտ 6000 մարդ էր ապրում։ Քաղաքային շրջանը, որ ներառում է նաև մոտ 1 տասնյակ գյուղ, ցամանակից է Ուկրաինայի Խարկովի և Սումիի մարզերին։ Ուկրաինային ցամանակից Բելգրադի մարզում 1 շաբաթվա ընթացքում 20 մարդ է զոհվել, 100-ը վիրավորվել։ Ավելի վաղ Պուտինը սպառնացել էր, թե ի պատասխան Բելգրադի ռմբակոծության Ռուսաստանը հարվածներ կհասցնի Ուկրաինայի քաղաքացիական օբյեկտներին։
Вот тем же можем ответить и по гражданской инфраструктуре, и по всем другим объектам подобного рода.
Իհարկե, մենք կարող ենք նույն ձևով պատասխանել, հարվածներ հասցնել եւ քաղաքացիական ենթակառուցվածքի օբյեկտներին եւ բոլոր նման օբյեկտներին, որոնց հարվածում է հակառակորդը։ Մենք ունենք մեր ծրագրերը եւ գնալու ենք մեր ծրագրված ճանապարհով։
Будем идти по тому, что мы наметили.
Ութեև հարցակումները Ռուսաստանի տարածքի վրա վերջին շաբաթներին հաճախակի են դարձել, Մոսկվան շարունակում է պնդել, թե այսպես կոչված հատուկ ռազմական գործողությունը կանգ չի առնելու։ Ըստ այդմ շարունակվում են ռուսների գրոհները ճակատի ողջ երկայնքով։ Ինչ այդ արևմուտքում շարունակում են քննարկել Ուկրաինային աջակցելու հարցը։ Բրյուսելում այսօր Եվրամիության առաջնորդներն են հավաքվում, փորձելու ուղիներ գտնել զինամթերքի մատակարարում նարագացնելու համար։ Քանի դեռ Վաշինգտոնը չի կարողանում անխափան շարունակել օգնությունը Կիևին, հիմնական բեռը եվրոպացիների ուսերին է։ Անցած տարեվերջից Ուկրաինայի համար կենսական անվտանգության ֆինանսավորման օրենագիծը հանրապետականների կողմից արգելափակվել է Կոնգրեսում։ Այդուամենայնիվ, Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանը երեկ Կիևում հայտարարեց, թե Ուկրաինայի օգնության փաթեթը մոտ ապագայում քվեարկության կդրվի ներկայացուցիչների պալատում։ Ստույգ ժամկետ, սակայն ամերիկացի պաշտոնյան չնշեց.
From our perspective, we are confident we will get this done.
Մենք վստահ ենք, որ կարող ենք հաղթահարել այս խնդիրը։ Մենք այդ օգնությունը կտրամադրենք Ուկրաինային։
Ռուսական զորքերը կարողացել են օկուպացնել Ուկրաինայի տարածքի ավելի քան 1/6-ը և կրկին առաջ են շարժվում անցած տարվա ուկրաինական հակահարցակումից հետո։ Մոսկվան դանդաղ առաջընթաց է գրանցում արևելքում, մինչ ուկրաինական զորքերը բախվում են հրետանային արկերի պակասի, կադրային ու պաշտպանական ամրությունների հետ կապված խնդիրների։ Վերադառնանք Երևան, առաջիկայում մայրաքաղաքի կենտրոնում զանգվածային ծառահատումներ կլինեն։ Միտումնավոր, հարյուրավոր թեղիները իշխանությունը ուզում է փոխարինել ծառների այլ տեսակներով։ Ու չնայած մասնագետների պնդումներին, որ իշխանությունների պատկերացրած ծառերը շոկ Երևանի համար չեն, Երևանի քաղաքապետարանը չի պատրաստվում նահանջել։ Ռոբերտ Զարգարյանին լսենք։
Քաղաքապետարանը հետ քայլ չի անի։ Հին ծառերը շուտով կկտրեն ու նորերը կտնկեն։ Մինչ մասնագետները պնդում են, թե առաջարկվող ծառերը Երևանյան փողոցների համար չեն, պատասխանատուները հայտարարում են. ճիշտ քայլ են անում։
Չէ, մտավախություն չունենք։
Մայրաքաղաքի տարբեր մասերում նախորդարի կեսերից ապրող հարյուրավոր թեղիներն են փոխարինվելու։ Սրանք քաղաքային իշխանությունների պնդմամբ հիվանդ են ու օգուտ չեն տալիս։ Մի քանի փողոցի անուն են տվել՝ Թումանյան, Ալեք Մանուկյան, Մելիք Ադամյան։ Մանրամասներն այսօր կանաչապատման հոակի տնօրեն Արմեն Բեգոյանը ներկայացրեց։
Այդ ամեն ինչը մասնագետները հաշվի են առել, այդ ծառերը, եթե չեմ սխալվում, մինչև -25 աստիճան քաղաքային պայմաններում իրենց լավ են զգալու, եւ որ ամենակարևորն է, որևիցե ծառ չկա, որի օրինակը չունենանք, որ Երևան քաղաքում արդեն առնվազն 10 տարի աճել է։
Փողոցներից մեկում օրինակ 30 մետրի հասնող թեղիներին առավելագույնը 10 մետրանոց հուրունավոր կելրեյթերիաները կփոխարինեն։ Սրանք շատ ջերմություն չեն սիրում, 35-ից այն կողմ նեղվում են։ Հուդայածառերն ու Լենքորանյան ալբիցաներն էլ սաստիկ շոգը չեն սիրում։ Տարբեր գնահատականներով այս ծառերի համար իդեալականը 18-27 աստիճանն է։ Ըստ բուսաբանական հանրագիտարանների, +35-ից բարձր տաքությունից կարող են վնասվել։ Նաև շատ ջրի կարիք ունեն։ Մանավանդ երիտասարդ ծառերը նուրբ խնամք են ուզում։ Անցած ամռանը Երևանում ընդհուպ 41 աստիճան գրանցվեց։
Մենք չենք կարող բերենք բույսեր, որոնք այս կլիմայի համար հարմարված չեն։
Կհարմարվեն նոր ծառերը Երևանյան տապին։ Ավագանուն դիմադիր ազգային առաջընթաց խմբակցության անդամ էկոլոգ Քրիստինա Վարդանյանի կարծիքով ռիսկը շատ բարձր է։
Երևանի կլիման սուրբ կոնտինենտալ է, այսինքն մենք ունենք շատ շոգ ամառ եւ մենք ունենք շատ ցուրտ միջին ջերմաստիճանի մասին ախոսքը։
Երևանի տարբեր հատվածներում այս տեսակներից հիմա էլ աճում են։ Մի հուդայածառ էլ 10 տարի առաջ ինքն է տնկել բժշկականի բակում։ Փոշոտ փողոցը ամբողջովին այլ պատմություն է, շեշտում է Վարդանյանը։
Մենք էս ամեն ինչ տեսում ենք եւ բերում ենք այնպիսի ծառատեսակներ, որ ասում ենք մենք ուզում ենք գեղազարդ սարքեն։ Փողոցը գեղազարդության մասին չի, փողոցը պաշտպանության մասին է, այստեղ բանվոր ծառատեսակներ են պետք։ Օրինակ, եթե մենք ունենք ճանապարհը շինարարական խնդիր են լուծում բանվորները, իրանք հագնում են համապատասխան արտահագուստ, որովհետեւ իրանք այդ աշխատանքն են կատարում։ Հիմա մենք եթե գեղազարդ հագուստներ, թատերական ինչ-որ հագուստներ հագցնենք այս մարդկանց, իրանք բացարձակապես պաշտպանված չեն լինի այն գործողությունից, որը իրանք կատարում են, վնասելով սեփական առողջությունը։
Փաստարկները քաղաքային իշխանություններին չեն համոզում։ Պրոֆեսորների թիմը աշխատել, հենց նրանք են այդ ծառերը խորհուրդ տվել, ասում է կանաչապատման հիմնարկի տնօրեն Արմեն Բեգոյանը։
Բուսաբանական ինստիտուտի գիտական ղեկավար եւ Բուսաբանական ինստիտուտից մի շարք պրոֆեսորներ, հողագիտության ինստիտուտից եւ տարբեր ինստիտուտներից եւ միջազգային կազմակերպություններից գիտությունների դոկտոր պրոֆեսորներ ներառված են այդտեղ, որոնք եւ որոշում են, որ ծառատեսակն է հարմար Երևան քաղաքին, որ մասում։
Իդեպ Պեգոյանը շաբաթներ առաջ խոստովանեց, իրենց իրականացրած մի ծրագիր չի աշխատել, անցած տարի Մաշտոցի պողոտայում ծաղիկներ էին տնկել, հետո հասկացան, Փոշոտ փողոցը դրանց տեղը չէ։ Նոր ծառերի դեպքում պատմությունը չի կրկնվի, հիմնարկի տնօրենը կեր վստահ է, խնդիր չի լինի։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյուղի միջազգային այս գործը վիճակի է, վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթ օրը։
Ազատության այսօրվա ռադիո եթերն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, շարունակեք հետևել մեր հեռուստատեսային թողարկումներին, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարիք։